Užice ugostilo 50 dece sa Kosova i Metohije. Grad Užice ugostio je 50 dece sa severa Kosova i Metohije koje borale u gradu u okviru Međunarodnog dečeg festivala Licidersko srce. Posete je bila prilika za druženje, upoznavanje i potvrdu višegodišnje saradnje i podrške Užice srpskom narodu na Kosovu i Metohije. Deci i njihovim pratiocima dobrodošlicu je poželeo zamenik gradonačelnice Rajko Radosavljević, istakavši da je posebno zadovoljstvo što su gosti Užicu u danima kada grad živi u znaku dece, igre, pesme i prijatelja. Radosavljević je poručio da će Užice i u buduće biti grad u koji su deca sa Kosova i Metohije dobrodošla, naglašavajući značaj saradnje koja se godinama razvija kroz pomoć i neposredne susrete humanitaraca Kosova i Metohije. Miodrag Radovanović zahvalio je gradu Užicu na podršci, istakavši da je Užice jedan od njihovih najvažnijih prijatelja i gradova saradnika. Podsjetio je na pomoć kroz stipendiranje patetića i podršku srpskoj zajednici. Deca koja borave u Užicu dolaze iz Leposavića, Zvečana, Zubinog potoka i Kosovski Mitrovica. Njihov boravak deo je misija Licidersko srca da upoznaju nove krajeve, steknu prijatelje i ponesu lepe uspomene sa susreta. Je poslata poruka da se prijateljstvo grade delima, susretima i podrškom, a da su deca jedan od najlepših mostova koji povezuje ljude.